Посол Европейского союза при апостольской столице Лоренс Аргимон Пистре заявила об добрых отношениях помеж ЕС и Святым Посадом. Яны грунтуюцца паводле дыпламата на шчырым дыялогу і павазе да ўзаемных інтарэсаў. Асабліва падчас крызісу, які закрануў еўрапейскія народы, у нас існуюць агульныя імкненні, заявіла Аргімон Пістрэ ў інтэрв'ю агенцтву «Зеніт». Яна спаслалася на энцыкліку Бенедыкта XVI «Caritas in Veritate», у якой святы отец прапанаваў эканамічную мадэль больш спрыяльную для чалавека. Посол заявіла, што ў Еўрапейскім саюзе шмат гаворыцца пра гэта. Паводле яе, гэта не столькі пытанне эканамічнага росту, колькі адносінаў да чалавека, як павысіць узровень яго жыцця праз сацыяльную палітыку і пры гэтым захаваць навакольнае асяроддзе. Што тычыцца розных пунктаў гледжання Еўрасаюзу і Святога Пасаду на пытанні біяэтыкі, дыпламат адзначыла, што яны існуюць, аднак, на яе думку, ёсць шмат больш агульнага паміж двума суб'ектамі ў іншых пытаннях.